Izao no fananganana amin'ny fiainana ho an'ny tompo izay mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Evanjely masina no soratan'ny masin-dady Joany. Tamin'ny izany andro izany, i Jesosy nitetehan'i Galilea fa tsy nety nanakany ny Jôde satria nitady afaty azy ny Jôde, ary efa kaiky ny fetin'ny Jôde atao hoe fetin'ny tranolay. Kanjo no nilasa ny rahalany dia mba niakatra monjy ny fety ihany koa izy, saingy tsy nisehoseho fa toany afinafina. Tamin'izay dia nisy mponina sasany tao Jerosalema nanao hoe, moa tsy izy io no ilay tadiavin-dry zareo vonoina? Ary nahoana no miteny ampabe maso izy io? Ka nony tsy misy say miteny azy akory, sao dia efa fantatry ny loholona kosa fa io no Kristy? Sy ny avian' izy io anefa fantatsika fa ny avian'i Kristy kosa tsy misy alala rehefa tonga izy. Dia niantso ary Jesosy tao mpampianarana tao amin'ny tempoly ka nanao hoe, fantatrareo aho ary fantatrareo koa izay na ny aviko, nefa tsy tonga ho ay aho fa marina ilay naneraka ahy fa tsy fantatrareo. Izao no mahalala azy satria izy no niaviko ary izy no naneraka ahy. Tamin'izay dia nisambotra azy ny olona, kanefa tsy nisy santana azy satria mbola tsy tonga ny fotoany. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Derana eo anao ry Kristy. Ny tady sambotra azy izy ireo nefa mbola tsy tonga ny fotoany. Asaina sady isika andinika amin'ny fitiavana, nanosika an'i Jesosy hiaritra amin'ny fanenjehana sy ny fahakalana izay ny afara tamin'ny famonoana azy, noho ny fitiavana hamonjy ny olona rehetra. Manjay anjara amin'izany famonoana izany koa isika izay rehetra tsy miainy ny marina ka matetika manameloka ireo tsy manatsiny. Tsy afaka ny ombonatoka ka ho tonga mpianatr'i Jesosy koa isika izay miamitreny an-dalana ka tsy masamy nijoro amin'ny marina, noho ny mety ho fitadiavana tombontsoa manokana na ny mety ho fikatsahana ny voninahitra manokana izany. I Kristy tonga eto an-tany dia tsy tonga hitady fijaliana na hikaroka ny tombontsoa manokana fa tonga aneo amintsika ilay endrik'Andriamanitra te hamonjy antsika. Ka niezaka ny ampifanaraka amin'ny fiainany amin'ny sitrapon'Andriamanitra no maty matesany, izay ray naniraka azy hamonjy antsika. Izany fampifanarahana amin'ny fiainana amin'ny sitrapon'Andriamanitra izany dia tonga fanafitonana ho an'ireo efa zatra ny liba sy nanararoatra ny asan'Andriamanitra hanangona karena sy tedavana voninahitra fotsiny. Hoy matsy ny bokyny fahendrena hoe, ny endrikendrehan'ny ratsy fanahy ny olo-marina satria miambo zanak'Andriamanitra ary manjary tahaka ny hazavana ny fomba fiainany, mampiariary izay tiakafenina ao anatiny aizina. Izany mahatonga ny ratsy fanahy iteny hoe, ifanakoa ny marina satria manahirana antsika izy, manohitra ny fomba fanaontsika izy. Entsika teo ary fa tsy tahotra loatra akory no nantony tsy niakaran'i Jesosy tany Jôde tany Jerosalema, fa mba hoe hifanehatra ny lohandohampisorona sy ny mpanora-dalàna, fa tsy tahotra akory fa tsy mbola tonga amin'ny fotoany. Tsy nisy eo mahery fo satria sanatria no anaovana tolona na hikatsahana sy aro ny voninahitr'Andriamanitra ka hijoroana ho vavolombelona hatramin'ny farany, tsy noho ny herin'ny tena fa noho ny fitokisana amin'Andriamanitra. Ampitomboy ary ny fitiavam-bavaka, satria ny fitokisantsika an'Andriamanitra ao anatin'ny vavaka no manampy antsika hiala amin'ny fomba taloha ho amin'ny fiainam-baovao, izany hoe fandaozantsika ny toetra ratsy mety nahazatra ka hanamasinana sy anavozana amin'ny fo. Tsy niezaka atsika samirera nefa fa eo koa ny hery ny fahasoavan'Andriamanitra.